Līdz pat vēlai naktī Parīzes ugunsdzēsēji turpināja cīnīties ar apjomīgām liesmām, kas pārņēma Parīzes Dievmātes katedrālu. Vienu brīdi likās, ka 12. Gadsimtā celto baznīcu neizdos izglābt. Tomēr pēc 9 stundu dzēšanas ugunsdzēsējiem ir izdevies ierobežot liesmas un saglābt lielāko baznīcas daļu. Ugunsgrēka dēļ Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir atcēlis pirmdienas vakarā plānoto televīzijas uzrunu par situāciju valstī un devās apmeklēt katedrāli. Kad liesmas tika ierobežotas, Macrons solīja darīt visu, lai atjaunotu šo Parīzes un visas Francijas simbolu.
Le pire a été évité. Les prochaines heures seront difficiles.
No sliktākā ir izdevies izvairīties, tuvākās stundas būs sarežģītas, tomēr pateicoties ugunsdzēsēju drosmei ir izdevies saglabāt fasādi un galvenos torņus. Mēs atjaunosim šo katedrālu visi kopā. Tas neapšaubām ir Francijas pienākums un tuvāko gadu uzdevums. Esmu gatavs pielikt tam visas pūles. Jau rīt tiks izveidots Nacionālais ziedojuma fonds. Mēs pieaicināsim visi talantīgākos cilvēkus no visas pasaules. Un daudzi atnāks, lai palīdzētu to atjaunot. Mēs to atjaunosim. Mēs atjaunosim mūsu katedrāli.
Pie baznīcas pulcējās arī daudz Parīzes iedzīvotāji. Viņi ar šausmām vēroja, kā deg viena no pazīstamākajām Francijas ēkām, kas gandrīz neskarta izturēja gan pirmo, gan otro pasaules karu. Daudz raudāja un dziedāja katoļu baznīcas dziesmas. Ugunsgrēka iemesli pagaidām nav zināmi, tomēr amatpersonas par vienu no iespējamajiem cēloņiem uzskata remontdarbus, kas tobrīd notika baznīcā. Francijas prokuratūra ir uzsākusi izmeklēšanu par netīšu ugunsgrēka izraisīšanu. Kamēr ugunsdzēsēji cīnījās ar liesmām uz senajām koka jumta konstrukcijām, citi evakuēja no baznīcas vērtīgos mākslas darbus. Parīzes domas priekšsēdētāja Anna Hidalgo ir paziņojusi, ka lielāko daļu mākslas darbu ir izdevies laicīgi izvest no ēkas. Arī skulptūras, kas atradās ap mazo sobrakušo baznīcas torni, jau iepriekš tika nodotas restaurācijai. Ir sagaidams, ka paies vēl vairākas dienas pirms ugunsdzēsēji būs pilnībā pārliecināti par to, ka liesmas ir nodzēstas. Tāpat tiek ziņots, ka ēka joprojām ir nestabila. Daudz cilvēki jau ir paziņojuši par gatavību ziedot katedrālas atjaunošanai, solot piešķirt tam kopsummā vairākus simtus miljonu eiro. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.